Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-itwal u l-eqdem storja.
Imsawra fuq riflessjoni bażika.
Il-ħtieġa tal-arti fil-ħajja tal-bniedem.
Bell-arti 30,000 sena ta' storja fejn flimkien naraw kif tiżvolġi.
Maħna Vinsu Kirby fuq Radio Lauretana.
Kom lura għat-tieni program tagħna Bell-Arti. 30,000 sena ta' storja. Fl-aħħar program tagħna rajna kif żvolġiet il-preistorja. Fil-program tal-lum se ngħaddu mill-preistorja għall-istorja. U maħafna dawk li konsidraw ċiviltajiet Eġizzjani bħala l-aktar riġidi u konservattivi. Plejtu wkoll kien jemmen li l-arti Eġizzjana ma bidliex f'10,000 sena.
Però aktar milli man bidliċ, ejja unajdu li kienet l-aktar durabli u kontinua. Għalkemm hemm ħafna similaritajiet fl-arti bejn is-snin 300-500 qabel Kristu, il-fundazzjoni tal-arti Eġizzjana ġiet iffurmata fl-ewwel ftit sekli u baqgħet sal-aħħar.
Veru, il-kisbiet li rnexxielhom jiksbu fl-arti ħallit influenza deċisiva fuq di Griega u Rumana mijiet ta' snin wara. Tajjeb li ngħidu li l-istorja tal-arti Eġizzjana ittul aktar minn 3,000 sena. L-importanza ta' reliġjon u l-ħajja wara l-mewt iddominaw l-arti tagħhom. Bnew tempji, oqbra u adattaw kanoni stretti kontrollati mill-assassin barat tagħhom.
Ek Ekku, ħafna mill-arfin li għanna dwar ċiviltajiet Eġizzjani ġejjin minn dawn it-tempji u oqbra li kienu mibnija sabiex iservu eternità. U din l-attitudni tagħhom kellha influenza qawwija fuq l-arti tagħhom.
Ħafna studjużi qasmu dawn 3000 sena ta' renju f'dinastiji. U hekk kif ser naraw dawn id-dinastiji jagħtuna stampa ta' x'kienet jiġri kemm fil-ħajja soċjali u dik artistika.
Iva Vince, però tajjeb li nsemmu li l-perjodu ta' bejn is-sena 5000 sas-sena 3000 qabel Kristu huwa perjodu pjuttost qil. Dan għaliex l-Eġittu ma kienx nazzjon unik iżda kien maqsum fit-tnejn. Upper Egypt bil-kapitali tkun naqada u Lower Egypt. Dan il-perjodu huwa msejjaħ bħala pre-dynastic, il-perjodu ta' qabel id-dinastija u bir-raġun. Kienet madwar is-sena 3000 li dawn ingħaqdu madwar ix-xmara Nil taħt ħakim wieħed u minn hawn il-qudiem beda il-perjodu tad-dinastiji.
Fit-tielet seklu qabel Kristu l-istoriku Maneto qasam il-lista tar-rejiet f'wieħed u 30 dinastija li għadha valida sal-lum. Huwa stabilit l-ewwel dinastija bdiet bejn wieħed u ieħor fit-tielet seklu hekk kif l-Eġittu ingħaqad taħt ħakim wieħed. Wara beda perjodu importanti ħafna magħruf bħala The Old Kingdom. Bejn is-snin 2700 sal-2190, jiġifieri mill-ewwel sas-sitt dinastija. Naraw f'din il-kontinuità ta' dinastija l-importanza li kienu jagħtu lill-farawni mhux biss bħala l-ħakkim iżda bħala l-alla tagħhom ukoll. Din id-divinità hija element prinċipali li ssawwar l-arti Eġizzjana.
Hija ħasra li ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-perjodu bikri ntilef u dak kollu li nafu huwa ġej mill-istudji tal-oqbra, l-unika strutturi li għadhom fuq saqajhom sal-lum. Dinar Mir Pellet hija allegata bħala l-eqdem biċċa xogħol artistika ta' dan iż-żmien. Dinar Mir Pellet huma żewġ lavanji ta' materjal qiebes sewdini li fuqhom hemm skolpit Narmer, il-farawn li jien lill-Eġittu jingħaqad, propju r-rebħ ta' Upper Egypt fuq Lower Egypt.
Però barra li dawn huma reliefs artistiċi importanti, insibu li dawn huma wkoll xhieda tal-ewwel ortografija, l-ewwel kitba li qatt instabet.
Ta' min jgħid Vince li huwa propju dan il-fatt il-kitba li qatat linja bejn il-preistorja u l-istorja. issa li l-kitba kienet evidenza ta' reġistrazzjoni, nistgħu ngħidu li bdiet era ġdida ta' storja.
Kirby ta' min iżid li dawn ix-xogħlijiet bħal din li tinsemmu n-Narmer Palette huma xhieda ta' loġika u sens ta' ordni, karatteristiċi tal-arti Eġizzjani. Naraw kif il-wiċċ ta' dawn il-lavanji huma maqsumin f'linji orizzontali perfetti, fejn kull figura skolpita qiegħda fuq wieħed minn dawn il-linji biex jagħtu sens tal-art. L-angoli dritti dawk ta' 90 degrees huma xhieda oħra. Kemm l-artisti Eġizzjani kienu preċiżi f'xogħolhom.
Interessanti l-fatt li joħroġ ukoll minn din il-biċċa xogħol tal-arti, il-profil tal-personaġġ. Wieħed jinnota li l-personaġġ ma kienx jiġi skolpit f'profil wieħed, iżda nsibu li l-għajnejn u l-ispallel huma meħudin mill-faċċata fil-waqt li r-ras u s-għajn mill-ġenb.
Eħe, il-ħsieb wara dan kien sabiex jagħtu stampa ċara u joħolqu dak li ngħidulu frozen quality image. Din il-biċċa xogħol ta' arti tant prestiġjuża illum insibuha fil-Mużew Eġizzjan fil-Kajr.
Iżbuħija tal-istil li rajna f'Narmer Palette baqgħet l-istess ma żviluppaċ sa żmien it-tielet dinastija. Hekk naraw biċċa xogħol artistiku oħra din id-darba ta' Red Djosier fuq relief tal-injam. Ma ninsewx li dawn l-arti jinstabu ġol oqbra li huma minnhom infushom strutturi artistiċi.
Ivan Kirby, infatti dawn kienu jissejħu mastabas. Din il-kelma ġejja mill-lingwa Arbija li tfisser bank li mpoġġu fuqu biex niftehmu sew u kellhom din il-forma u għalhekk daw jissejħu hekk. Dan kienu jinbnew fuq il-qabar bħala protezzjoni. Ovvjament dawn il-mastabas ma kienux jinbnew għannis komuni iżda dawk sinjuri ta' dak iż-żmien. Tant bdew jibnu mastabas kbar u sofistikati li xi wħud kienu jixbħu l-palazzi mill-faċċata. Sat-tielet dinastija dawn żviluppaw fl-ewwel piramidi. L-aktar waħda magħrufa ta' dan iż-żmien u probabbilment l-ewwel li nbniet hija dik ta' Red Djosier.
Is-suċċessuri ta' Djosier komplew fuq il-passi tiegħu u komplew jibnu l-piramidi. Iżda fil-waqt li dik ta' Djosier kienet imtarġa, fir-raba' dinastija adattaw għal-waħda l-ixxa. L-aktar tlieta importanti u żviluppati ta' din id-dinastija huma bla bdubju ta' xejn dawk ta' Giza. Bil-ponta ta' kull piramida tkun miksija bid-depp. Interessanti wkoll il-fatt li l-formazzjoni ta' dawn it-tliet piramidi huma arranġati fl-istess formazzjoni tal-istilel fil-kostellazzjoni Orion. ħaġa tal-iskantament hija il-preċiżjoni perfetta tal-bini ta' dawn it-tempi meta tqis l-għodda limitata li kellhom.
Tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Rip il-piramidi insibu meraviglja ta' arkitettura oħra, il-Great Sphinx, imnaqqax kollu kemm hu minn ġebla. Dan is-simbolu ta' divinità reali u impressjonanti. Nazzar da najt aktar mill-piramidi infushom. Ir-ras tar-re ħirġa mill-ġisem tal-iljum. Hija għolja 65 piet. Jaħsbu li din inbniet bħala gwardja tal-piramidi. U għalhekk wis probabbli intgħażel il-ġisem tal-iljum.
Barra minn dawn ix-xogħlijiet impressjonanti ta' arkitettura, l-arti Eġizzjana hija ddominata wkoll mill-istatwi ta' figuri li nstabu f'dawn it-tempji u l-oqbra. L-ifjen waħda tkun dik ta' kafre li nstabet fil-piramida tiegħu.
Imnaqxa ġoddi orite, ġebla jibsa mens turi lir-re bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu. Falkun idawwar ġwien ħajjaħ ma' rasu. Il-riġidità u l-immobilità jibqgħu karatteristiċi dominanti mhux biss fl-arkitettura tagħhom iżda anke f'dawn statwi. Statwa oħra din id-darba b'żewġ figuri, waħda maskili dik ta' Menkor ir-re suċċessur ta' Kafre u dik femminili ta' Martu li nstabet f'Giża u llum tinsab fil-Museum of Fine Arts ta' Boston. I eżempju ieħor artistiku u turi kif l-iskultur ħareġ id-dettalji l-kurvaturi tal-mara vis-a-vis ma' dik tar-raġel.
Vince, ma nistgħux ma nsemmux invenzjoni oħra ta' arti Eġizzjana ta' dan iż-żmien, il-bustijiet. L-eqdem u l-ifjen waħda wkoll instabet f'Giża u propju hija l-bust ta' Vizier. U l-lum u kol tinsab fil-Museum of Fine Arts ta' Boston. Ma nistgħux nitkellmu fuq l-arti Eġizzjana u ma nsemmux ukoll id-dekorazzjonijiet artistiċi li kienu jsaħru l-qobla tagħhom. Xeni ta' kull jum impitra fuq il-ġebel kienet karatteristika ta' dan iż-żmien.
Uħut jekk mhux l-aktar impressjonanti minn dawn jinsabu f'Saqqara. Din turi lil-ti, kmandant. Bil-wiqfa f'dajsa, iħares lejn il-kaċċaturi. Għalkemm hija estetikament sabiħa u ddettaljata, ħafna studjużi jaqblu li din l-arti hija mimlija simbolizmu.
Wara il-kollas ta' s-dinastija, l-Eġittu daħal f'perjodu ta' disturbi politiċi li dama għaddej għal kważi 700 sena. Il-poter għaddej minn ita' l-oħra u r-rivalità bejn l-Upper u l-Lower Egypt li reġgħet feġġet ħolqu disturbi kbar. Pero tajjeb jintqal li dan iż-żmien serva ta' esperimentazzjoni għall-artisti Eġizzjani. Jekk inħarsu ftit lejn l-iskulturi, wieħed mill-ewwel jinnota li r-riġidità tal-figuri bdiet tieħu dehra aktar realistika u rfinuta. Dan ir-rilassament jidher ukoll fil-pitturi u r-reliefs. L-aktar evidenti huma dawk li nsibu fl-oqbra f'Ben Ħasan.
Vera kien wara 500 sena mit-tkeċċija tal-Hyksos, jiġifieri fit-18, 19 u l-20 dinastija. L-Eġittu reġa' ħar-roħ u daħal f'dak li nistgħu nsejħulu r-Rinaxximent tal-Eġittu. Ħafna jsejħu dan iż-żmien bħala the New Kingdom. Għaw naraw l-Eġittu maquda mill-ġdid bil-Palestina u s-Sirja jagħmlu parti minn dan l-Imperu l-ġdid. Dan tiffjorixxiet artistikament ukoll li diversi stili kemm konservattivi u oħrajn ġodda huma minn suġim kumplessità li diffiċli wieħed jassoċja stil partikolari għal dan il-perjodu.
L-artisti tal-bidu ta' dan iż-żmien komplew jibnu fuq dak li ħallew ta' qabilhom, bir-riżultat ikun ta' irfinar fl-isbuħija. Hekk jidher fil-qabar ta' Nebamun, xena interessanti ta' ġnien imdawwar b'siġar u fjuri differenti u koloriti, b'vaska ta' ħut fiċ-ċentru ta' dan il-ġnien. L-attenzjoni għad-dettall u l-vitalità li toffri din ix-xena hija karatteristika li bdiet dieħla f'dan iż-żminijiet.
Interessanti hija waħda mill-pittura li nstabet fil-qabar ta' Nebamun, Musicians and Dancers. Kif tistgħu timmaġinaw mill-isem, din turi għad ta' żeffina u mużiċisti f'festin. Interessanti immens l-lum dil-opra artistika tinsab fil-British Museum ta' Londra.
Il-quċċata ta' dan il-perjodu intlaħaq bejn l-1500 qabel Kristu sal-1145, jiġifieri sa tmiem ir-renju ta' Ramses it-tielet. Proġetti kbar arkitettoniċi fl-inħawi ta' Tebes, pal pereżempju it-Tempju ta' Reġina Hatshepsut, dak ta' Tutmosis it-tielet u Metuheb it-tieni iffurmaw serja ta' tempji li llum sfortunatament xejn m'għadu eżistenti minnu.
Sfortuna kbira, però bost famuż ħafna xidda ta' dan il-perjodu huwa dak ta' Reġina Nefreriti. Ir-relassament fl-uċuħ, il-kuluri vivaċi u sbuħija eleganti huma karatteristiċi li ddominaw l-iskultura. Però da ma jinqax il-preċiżjoni u s-simetrija li baqgħu aspetti importanti tal-iskultur.
Vince, interessanti li ngħidu li huwa proprju f'dan il-perjodu li ħareġ l-ewwel isem ta' artist Eġizzjan, Tutmos. Qabel l-artisti kienu jżommu isimhom mistur. Qed niddiskutu l-ħajja u l-arti Eġizzjana, Vince, u min qatt ma sema Tutankhamon. Il-popolarità tiegħu ġejja mill-fatt li huwa kien l-uniku re li l-qaber tiegħu instab fi żminijietna b'ħafna mill-kontenut instab intatt.
Il-valur imprezzabli ta' dawn l-oġġetti wasal għal ħafna serq bla rażan fl-oqbra Eġizzjani. it-tabut tad-deb tiegħu jiżen biss 250 libra. Aktar impressjonanti huwa t-tinqix mirqum li nsibu flatu ta' dan it-tabut.
Ovvjament ma nistgħux ma nsemmux il-papyrus scrolls speċi ta' kotba famla ta' scrolls magħmula mill-pjanta tal-papyrus li tikber max-xatt ix-xmara nil. Forsi l-aktar importanti minn dawn huwa The Book of the Dead. Ħafna minnhom huma ta' żmien bejn l-1300 u l-1250 qabel Kristu.
Uħud kienu jintużaw bħala incantations jew spell li kienu jpoġġu ġewwa t-tabut u xi drabi anke mħaxmin fit-gżwir tal-faxix tal-mumja. Importanti li wieħed jgħid li nstabu ħafna xeni maħuda mill-Book of the Dead li huma meqjusa bħala l-ewwel illustrazzjoni ta' ktieb.
Jekk wieħed jinteressah jidħol fid-dettall ta' dawn il-papyrus ferm interessanti, nissuġġerixxi jfittxu The Book of the Dead of Honifer.
Fl-aħħar iżda mhux l-inqas insibu t-Tempju tal-Oksor, bħala eżempju prim ta' arkitettura għall-aħħar tal-Imperu Eġizzjan. Dan it-tempju li bdieħ Anetop it-tielet u tkompla minn Ramesses it-tieni huwa ta' skala enormi u l-komplessità tiegħu hija tipika tal-arkitettura ta' dan iż-żmien. L-aktar xogħlijiet artistiċi li nsibu fit-Tempju tal-Oksor u dawk ta' Karnak huma reliefs bis-suġġett dominanti jkunu l-kaċċa u l-ġliet. Kienet użanza ta' dan iż-żmien li jfakru l-battalji tagħhom imnaqxin fil-ħitan.
F'din in-nofsija ippruvajna nagħtu ħarsa lejn storja ta' aktar minn 3,000 sena.
Ovvjament, ma sejna ftit il-fatti l-aktar importanti li sawru din l-istorja Eġizzjana. L-aktar waħda rikkonixxibbli tal-kultura tal-qedem.
Allura Vince, wieħed jistaqsi kif wasal fit-tmiemu dan ir-renju ta' 3,000 sena hekk ħesrem. Tajt kien it-tmiem definittiv tar-regola Eġizzjana nattiva li wasal fit-tmiemu dan ir-renju? Jew l-assorbiment tal-Eġittu fl-Imperu Riman fis-sena 30 qabel Kristu? Jista' jkun ukoll l-aħħar dera tal-iskrittura hieroglyphic u l-eluq tat-tempji pagani għall-aħħar tas-sitt seklu.
Bla dubju dawn huma kollha mistoqsijiet validi li jużgur u li jekk kif inbniet il-belt ta' Sajas, l-Eġittu spiċċat għar ta' kummerċ li bdiet isservi bħala House of Trade bejn l-Asja tal-Punent u l-Vant tal-Ewropa. Wara l-merċinarji Griki daħlu dawk Persjani. Żewġ sekli wara, Alexander the Great, Ptolemy warajh, ħatru jilhom infushom rejiet tal-Eġittu. Kellu jkun is-suwiċidju ta' Kleopatra li wassal għat-tmiem din it-tmexxija biex b'hekk l-Eġittu spiċċa parti mill-Imperu Ruman.
Hekk kif ġiet fit-tmiema din l-era Eġizzjana, aħna ġejna fit-tmiem il-programm tagħna Vince. Niltaqgħu mas-semmija l-ġimgħa d-dieħla sabiex naraw x'ġara fl-art ta' bejn ix-xmajjar Tigris u Eufrates, hekk magħrufa l-Mesopotamja. Nieħdu din l-okkażjoni sabiex inwasslu l-awgurju tagħna lis-semmija kollha ta' Radju Lawretana.
Għannar il-ġimgħa miegħi Vince
u miegħi Kirby għal-belle arti 30,000 sena ta' storja.